Campus FM jippreżenta Min wara l-Purtira. Jippreżenta l-programm Dr. George Vital Zammit.
Nilqakom għall-programm minn wara l-Purtira miegħi George Vital Zammit, kull ġimgħa niltaqgħu ma' protagonisti differenti tal-istorja ta' pajjiżna hekk kif rawha huma, hekk kif esperjenzawha huma, il-ħsibijiet tagħhom, ir-riflessjonijiet tagħhom, iltqajna ma' nies ġejjin mill-qasam tal-politika, servizz pubbliku, l-qasam tax-xandir, il-qasam trade unionistiku. Ta' spiss ikollna anke min jolqot iktar minn kaxxa waħda. Naħseb huwa l-każ tal-lum, bi pjaċir għandi miegħi lill-Dr. Noel Butiġi Ċikluna. Dottore, grazzi tal-li l-għajdi l-istadina.
Pjaċir sija, il-għataw.
Mux dejjem faċli issib il-ħin, u meta jkollna xi ħadd li għandu karriera pjuttost imżewqa b'esperjenzi differenti, il-ħin żgur sa jkun sfida. Noel, jiena naf li għandek ħafna x'tgħidilna, imma jiena kulħadd insaqsi isma' il-bidu, inti l-formazzjoni tiegħek, l-edukazzjoni tiegħek, l-ewwel passi tiegħek.
Il-formazzjoni tiegħek kienet bħal ta' ħafna oħrajn jiena f'janna li ġej nagħla 69, jiġifieri qed ngħidu 50s and 60s li kienu żmien interessanti għal Malta, però għadna kolonja, għadna pjuttost b'preżenza Angliża. U allura għeċt my teens f'dak iż-żmien l-ġlieda l-indipendenza tal-64 u mbagħad l-università anzi propju ħadd pjaċir dal-invita ġejt lura l-università wara ħafna snin toqgħod ħares li l-lecture lum l-antika, eċetera. Aħna konna l-ewwel grupp illi bdejna l-università ġdida. Għamilt il-kors tal-liġi u wara bdejt il-pratika.
Min dejjem qed issir avukat?
Ħanajtek, sirt avukat. Imħabba l-ambizjoni tiegħi fil-politika. Dak iż-żmien ma kellekx ħafna degrees li inti tkellek għażla minnhom. Waqt li llum għandek soċjoloġija, filosofija, hemm diversi degrees li jistgħu jtuk għajnuna qed tagħmel karriera politika. Dak iż-żmien kien liġi li kważi diġà fil-Parlament kien hemm maġġoranza stagranti ta' avukati. It-tieni irid ngħid li l-fakulta tal-liġi ttik degree, a grounding degree li inti tgħinek biex whatever karriera tieħu tal-mek taħseb, tal-mek tfittex u tal-mek ukoll issib soluzzjonijiet fejn hu possibbli.
No, l-sittinijiet meta inti kont żagħżugħ u meta allura inti kont qiegħed fid-deċiżjoni ta' tistudja għalkemm kif qed tgħid inti donna dak kien perkors naturali għalik għax dennu dejjem dek kellek dak it-target. Però s-sittinijiet nafu li kienu snin imqanqla. Imqanqla f'pajjiżna anki li l-inmixtutna, protesti 68 speċjalment, kenna ħafna żviluppi. B'xi mod, looking back, taħseb li s-sittinijiet sawru l-karattru tiegħek ta' kizmi?
Xiftit iva, u ngħid ukoll li forsi s-sittinijiet ukoll xiftit għamlu li l-ħsara illi tawni preġudizzji illi meta inti tħares lura tajt biktar intelligenza, biktar ħsieb seta' ma kellix. Nirreferi ovvjament għall-ġlieda politika reliġjuża tas-sittinijiet, jiena ġej minn familja reliġjuża b'ċertu ammont ta' entużjażmu, jiena kont noqgħod il-Ħamrun, niftakar il-Ħamrun kienu jsir il-famuża Battle of Flowers tal-Labour Party f'Mejju, ommi tiġri biex tala it-tendini tal-gallarija ma jmurx għal ħares qatt xi ħadd ħares jew jaraw nanħarsu barra. U allura titla' inti bda l-antagoniżmu diġà anki bbażat fuq xejra reliġjuża, jiena konġo kulleġġ tal-reliġjuż, ġo l-Azzjoni Kattolika l-Ħamrun. Jiġifieri iva, kienu momenti fejn, però għalkemm min tix tifhem biżejjed x'inhi l-issue, però diġà qed tabbi ċertu konklużjonijiet li mbagħad kif eżatt kien hemm il-bdil tal-gvern fis-71. Inti timmilita ġo partit fil-każ tiegħi Partizzjonalista, diġà with a baggage li inti kellek u ġbart waqt li inti kont student, jiena dħalt fil-politika ta' l-età ta' 14-il sena, ġifieri llum li tfal tan-nepotijiet jew nepotijiet ngħidulhom don't do it, don't do what I did, il għaliex huwa kmin wisq għall-bniedem. ta' 14 sena li kun diġa militanti fl-opinjoni tiegħi illum, looking back, ġew partit politiku. U niftakar l-ewwel rally li mort kien ir-raħal il-ġdid, George Borch Olivera għadu Prim Ministru qed ngħidu 1968. U minn hemm ovvjament inti tibda tidħol f'dik il-lawra kien għadu mhux żmien ta' tensjoni wara mis-71 law il-formazzjoni politika tiegħi ikkonċidiet mal-kors tal-liġi li kont qiegħed nagħmel università fejn allura l-protagonist f'dak il-kors kien Luis Galia li kien l-unika bniedem li kien diġà impenjat fil-politika waqt li kien fil-kors. Però tiegħi kien il-kors ta' Lawrence Gonzi, ta' Austin Gatt, il-kors ta' Silvio Camilleri l-ispiċċa Chief Justice, il-kors ta' Diver, ta' Censu Gagajsano.
Kontu fl-istess.
Kolla l-istess kors, kolla l-istess kors. Jiġri kieku betallum tħares lura konna kors ta' 28 ruħ, tħares lura konna kors li prattikament mexxejna l-Malta b'xi mod jew b'xi ieħor. L-unika bnied, l-unika funzjoni, l-unika kariga li ma kenniex kien ta' isqof. Hemm korsijiet tal-liġi li llum jistgħu jiftaħru li għandhom isqof ukoll fil-kors, ma fil-każ tara l-unika kors, l-unika funzjoni nazzjonali, pubblika li ma kenniex kien ta' isqof. Otherwise, prattikament hekk tħares li min kien jifforma dak il-kors kollha mbagħad eventwalment ta' minn.
Ġenerazzjoni ta' nies li mbagħad b'xi mod
kellha funzjoni, kellha funzjoni importanti.
Ħanżum ftit pawża ftit fuq is-sittinijiet għaliex is-sittinijiet interessanti għaliex u inti dawn għexthom, għaliex fis-sittinijiet kellna l-kulminju tal-forsi l-popolarità tal-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista dak iż-żmien bil-kisba tal-indipendenza. Però fl-istess ħin, wara l-elezzjoni tas-66 imbagħad diddieħla ftit fetig. U allura in-naħa l-oħra kellek counterpart qed nitkellem fuq il-Perit Mindoff illi kien qiegħed jissaħħaħ. U innaħa l-oħra imbagħad fil-71 inbidlet l-istorja mela s-sittinijiet rajna kważi il-quċċata le fej forsi anke dak iż-żmien Dr. Borch Olivera laħaq il-milja tiegħu ta' pajjiżna però fl-istess jiem diddieħla ftit fetig. Inti dak iż-żmien kont rajt għadik, kont qed taraha ġejja?
Jiena niftakar inċident partikolari proprju fuq il-lidi li qed tgħid inti. Fil-kors tagħna kellna wkoll Henri Frendo. Li allura kien għadu kemm Milux sar editur tal-ħajja. U niftakar li jagħmel intervju qabel l-elezzjoni tas-71 kemm il-George Borch Olivera u kemm il-Mintoff. U the leading sentence li ġab wara l-intervista ma' George Borch Olivera kienet meta saqsih ma tħoss li għandek tibdel in-nies li għandek fil-gabinett, George Borch Olivera jirrispondi li ma naħsibx illi huwa l-każ jekk nerġa' nirbaħ inbiddel. U niftakar Henri ċempilli, korra nitkellmu kuljum għax kien wasal żmien l-eżamijiet, dak qed ngħidu ovvjament Mejju Ġunju, u qalli naħseb illi ta' George Borch Olivera is-sentenza tal-mewt tiegħu meta qal u jiena llum meta tħares lura tirrealizza kif qed tgħid inti li veru. U din hija l-problema tal-politiku f'kuntest Malti. Illi ma jindunax meta għandu jieqaf. Jiena li mbagħad għamilt 22 sena msifer f'diversi postijiet imħabba l-kariga tiegħi ta' ambaxxatur ta' Malta, trealizza li l-kultura ta' kemm idum politiku hija differenti kompletament fis-sud tal-Ewropa u fin-nord tal-Ewropa. Nord Ewropa l-politiku jagħmel xogħlu għal ċertu żmien u jmur lura fis-soċjetà. Fil-kastana, prattikament, jiena naf ġok, biex niftakar deputat jgħid fuq ħadd ieħor, jirriżenja l-għada li jitfnuħ mill-kariga li għandu, mbagħad ħadd ieħor żieda, le jirriżenja erba' tiem wara li jitfnuħ, għax peress li Kristo qam wara tliet tiem, jistenna biex jara jqumxu wkoll. U mbagħad jirriżenja, ma qox insemmi għal min kienu qegħdin jgħidu r-referenza naħseb hija ċara. Ma dik il-problema. U allora George Borch Olivera bla dubju ta' xej, huwa figura ta' importanza nazzjonali kbira, mhux biss Borch Olivera li ġab l-indipendenza li żamm sens ta' demokrazija għaddejja fil-pajjiż wara l-internament tal-kap tal-Partit Nazzjonali Esternik Mizzi, illi ra l-ħamsinijiet, l-istorja tiegħu kienet twila u kien jagħmel sens kieku fil-moment tal-glorja tiegħu jgħid jiena il-pajjiż tajtu dak l-istajt u issa nħalli għal ta' wara.
Ewwel inti allura ksebt il-lawrja ta' avukat fis-sebgħinijiet qed innajdu meta l-Partit Nazzjonalista qiegħed fl-oppożizzjoni inti tidħol fix-xena issa b'iktar mod prominenti. X'kienet l-ewwel kariga li kellek fil-partit?
Kariga li kelli kont ovvjament fil-Moviment Żgħażagħ tal-Partit Nazzjonalista, kont segretarju internazzjonali tal-Moviment. Però kien iżmi li bdew il-famużi intervisti u political broadcast fuq it-television li kienna Channel 1 u kont jiena ma' diversi oħrajn żgħar li bdejna nippreżentaw il-Partit Nazzjonalista f'daw li kienu kważi ċirku l-Iljun kontra l-iskjavi kontra l-Iljun illa li ovvjament. Ma ngħid xejn ġdid billi ngħid li meta il-partit Laborista jkun fil-gvern fl-opinjoni tiegħi, there's a sense of ownership, u niftakar nitlu f'dan l-studio l-MTV l-antik, żewġ żgħażagħ ikunu konna forsi 17-18 biex nagħmlu mistoqsijiet xi Lori Sant, xi Giuseppe Cassar, eċetera, ovvjament, xi ftit tkun intimidit. Kien żmien l-awtorità x'għandir kienet l-ewwel tagħmel il-programm taped. Mbagħad taraħ. U jekk m'hemm xejn ta' ċensura li joħroġ għal pubbliku, għalhekk kien ikolna neqpaw f'dina l-empty room naraw dak li nkunu għadna kawamilna fil-preżenza ta' PBS qabel ma jsir il-verdett joħroġ jew le. Jifier double sacrifice. U wara minn dak iż-żmien bdejt insir xi ftit magħruf in-nies qed ngħidu żmien qabel Facebook, żmien qabel the social media. Mbagħad dħalt fl-eżekuttiv tal-partit. U hemmhekk ukoll għamilt 17-il sena segretarju internazzjonali tal-partit illi eventwalment bla ma kont naf dak iż-żmien swew li ħafna l-kariga tiegħi futura ta' ambaxxatur.
Mela, saniqaf ftit fuq dik għaliex inti fil-kariga ta' segretarju internazzjonali, kariga li għadha sal-lum stabilita miż-żewġ partiti. Però miex kariga li għandha forsi il-limelight wistiet issi argumenta li jistħoqilha. Din hija kariga illi qiegħda hemm biex iżżomm ir-relazzjonijiet tal-partit mal-isħab mal-partiti mal-grupp mal-EPP fil-każ tal-Partit Nazzjonalista, jew hija kariga wkoll fejn is-segretarju għandu spazju fejn bisħab forsi moħrajn imma ki jipprova jinfluwenza l-politika internazzjonali tal-partit. Min hija?
Naħseb illi ż-żewġ funzjonijiet jeżistu. Però issa trittieħu il-żmien tiegħi praticamente internazzjonali fil-kuntest ta' snin li jiena kont segretarju internazzjonali, fis-sens illi kien iż-żmien fejn kellna inċertezza Malta fejn sejra. Mela xogħol li kien u aktar minn xogħli, xogħol Edefen Akadami, xogħol Censo Tabone, xogħol Guido De Marco, kien il-inżommu rabtiet ma' partiti li kellhom il-viżjoni tana, illi Malta xi darba tkun membru tal-suq komuni dak iż-żmien. Il-Segretarju Nazzjonali ma kellux il-lussu li jiddereġi jew li jipprova jinfluwenza l-eżekuttiv tal-partit fuq linja, għax il-linja kienet il-linja tal-partit. Fi żmien li inti kellek qatt m'għandekx l-agreement ta' 79. Inċertezza, amiċizzja mal-Libja illi kienet qed issir iktar minn amiċizzja kważi kienet qed issir familjarità fratellanza. U ma tax fejn sejjer, niftakar ngħidu wara 79 sa jiġri. U allura xogħol li kien li nassigura li l-linja tal-partit kull fejn morna u Wedi u Censu in partikolari attendew kull boro meeting tal-laqat li kellna biex wan inżommu up to date dak li qed jiġri Malta lill-ħbib tagħna tal-partiti oħra. It-tieni nassiguraw li daw il-partiti li dak iż-żmien kienu fl-oppożizzjoni, meta xi darba jiġu fil-gvern, jgħinuna fl-ambizzjoni tagħna jekk xi darba aħna nkunu fil-gvern. U allura inti kellek din għall-funzjoni. Barra minn hekk fil-każ tagħna kellna problema doppja. Il għaliex id-dinja mhux soċjalista. Kienet u f'ftit għadha maqsuma bej il-konservattivi u l-Kristjan Demokratiċi. U peress li aħna kellna l-bżonn ta' tnejn, spiċċajna membri ta' żewġ qdiet kemm tal-Partit Popolari EPP u kemm tal-European Democratic Union li kienet iġġifieha l-Konservattivi u l-Liberali. U aħna u l-Ġermanja konna l-unika partiti il-CDU u l-CSU li qegħdin fiż-żewġ fratellanzi. U raġuni tagħna kellek li wieħed no choice, ħajna ridna kemm jista' jkun ikollna rabtiet kollha possibbli ma' kull partit li mhux soċjalista, ovvjament is-soċjalisti tagħna kienu membri tas-Socialist International. Wara kenna Broadchurch fejn l-ambizzjoni tagħna u allura niftakar partit jgħaddi l-famuża mozzjoni. Qabel Marzu ta' 79 fejn għadna l-ambizzjoni tagħna hi l-insiru membri tal-suq komuni eventualment tal-European Union. U morna niftakar fil-kapitali kollha ta' partiti tagħna li qegħdin fil-gvern biex nagħtuhom mhux biskopja ma anki ngħidulhom issa l-Partit Nazzjonalista ddeċida u inħarsu lejkom biex tgħinuna f'din l-ambizzjoni kif fil-fatt għamlu snin wara.
No, fuq Dr. Fenneca, da minn kidbu ħafna kotba, forsi anki l-verdett tal-istorja jibqa' jiġi aġġornat ma' żmien. Inti kellek l-opportunità li tpoġġi bil-qeda miegħu kemm il-darba. X'tip kien Dr. Fenneca Dammi fuq ideat li forsi kien għadhom ma semax bihom, forsi ideat li għal ewwel kien resistenti għalihom kien jismaw jixtar, jew kien bniedem li kellu konvenzjonijiet b'saħħithom li kont diffiċli ċalhom.
Le, naħseb li kellu tnejn. Kellu prinċipji sodi f'sens ta' x'inhu tajjeb, x'inhu ħażin, prinċipji li ovvjament ibbażati fuq il-formazzjoni tiegħu. Ġo kolleġġ Ġiżwita, aħna kunni ċajtaw bejnietna ma wara daru dan ammessu sar Ġiżwita mhux kap tal-partit għaliex kien disċiplinat mentalment b'iktar mod tal-ġen li mkien jiddejjaq min jaħlu l-ħin. Jifieri fil-waqt li inti stajt tersaq lejh u tiddiskuti idejat li forsi hu ma jafx bihom jew jaf bihom però għandu ċertu preġudizzju però jisimgħek. Tmurx u taħlilu l-ħin fuq idejat frivoli li fl-opinjoni tiegħu jew ma kien żmienhom jew qed taħlilu l-ħin. Tant kien disċiplinat fil-ħin, tant tinsiex ġar partit fl-oppożizzjoni fi żminijiet diffiċli, fi waqt li trabbi familji ta' ħames tfal u mara talla li kellu ġojjel ta' mara li kellu. U allura ħin kien għalih ta' ċervolu jien niftakar kellu ma nafx jekk għandux minnaf kemm il-darba sifirna kellu arloġġ ta' idejh bi stopwatch u dak kien jikkalkula s-sekondieri sakemm ikun hemm take-off tal-ajruplan għax kien jgħid li jekk jaqbes ċertu ammont jibda jikkonfondi. Kif eżatt niftakar nara bil-sekondiera aħna take-off, but you can see him relaxing fis-siġġu. Jiġifieri ara kemm kien huwa mill-inna kollha disċiplinata fil-ħin. Jiġifieri meta jiena avukat allura għandna l-preġudizzju li aħna ma nżommux ħin. Ħafna minna kien hekk niftakar eżekuttivi fi żmien George Bush Oliver Cup nibdew sejha wara, sejha nofs wara. Edi daħħal anki d-disċiplina tal-ħin. Ġo partit li ma kienx faċli tiddisċiplina. Qed ngħidlek bħala sintomu tal-moħħ disċiplinat li kien. U għalhekk li nexxielu jagħmel dak li nexxielu jagħmel.
Kważi ossessjoni bil-ħin.
Ossessjoni kważi.
L-impressjoni li wieħed għandu huwa li kien hemm valuri li kienu non-negotiable bħal partit imsewwes fuq il-valuri nsara dejjem hekk insemmi. Issa qed nitkellmu fi żminijiet fejn il-purtiera tal-ħadid kienet għadha hemmhekk, il-gwerra l-bierda kienet għadha pjuttost b'saħħitha, kien ukoll żmien fejn kellna l-Foreign Interference Act. Kemm kien faċli u kemm kien diffiċli? Illi ikolkom komunikazzjoni da żmien għal minn qed jismana fejn ma kienx hawn il-Facebook, ma kienx hawn il-mobile, kemm kien diffiċli u faċli illi ikolkom komunikazzjoni miftuħa mal-counterparts tagħkom Ewropej.
Ma kien faċli xejn illa li mhux biss kellna din għal-liġi li jiena wkoll kont suġġett għaliha u mhux l-ewwel darba li batalija minn kien imexxi l-Foreign Office biex jgħid li isma' inti ħalaw din attività nfakrek li hemm din għal-liġi. U fil-fatt kellna minn ġi speakers Malta Massimo Gorla illi ġi mhix li qudiem il-qorti bħala briġ ta' din għal-liġi. Imma irid infakkar partit fl-oppożizzjoni li dejjem kellu problemi ta' flus, jekk mhux kbar daqs tal-lum, kellna problemi ta' flus. Mela dawna biex iżhom il-kuntatti qed tivvjaġġa. Mhux biss tivvjaġġa ma toħroġ il-flus mill-but biex tivvjaġġa għaliex l-unika mod kif inti żomm daw ir-rabtiet kien billi fiżikament mur. Li ma kienx faċli. U daw l-vjaġġi kienu jsiru minn medi regolarment, hekk mhux kull xarejn, minn ċensu regolarment, minn Guido in his own way. Minni pjuttost nekkompanja lilhom ma ġieli morna flimkien, niftakar darba jiena u riċerka kieka karwana spiċċajna morna tanna fl-Assembleja Ġenerali tal-Kunsill tal-Ewropa nqasmu kien ħareġ ktieb iżmol ta' Burning miktub minn Michael Frendo. U niftakar immorru u nqasmuhom poġġoħ ġol pose box ta' kull wieħed minnhom. Jiġifieri kien hemm a lot of leg room, a lot of travel, a lot of money spent. Pero, there was no other way. Ma kienx hemm alternativa, x'dan l-unika ħaġa. Ma kienx laqgħa żmien ta' laqgħas telefax ma kellna dak iż-żmien. Kien għad biss għadu żmien ta' telex, jiġifieri the means of communication, kienu jew billi tmur, jew billi ċempel, jew billi tibgħat ittra.
Inti kellek sem fil-trasmissjonijiet Miss Għalija?
Le, ma kelli sem. Hlif li kont immur u ġili parteċipajt emmek, ma konċ direttament.
Ġili tajt intervisti minn emmek?
Ġili mort emmek u tajt intervisti minn emmek.
No, il-dan huwa suġġett li għadu kontroversjali kważi sal-lum. Issa jien irrid nistqar minkejja li qed nagħmel id-domandi jien imma jien għandi pożizzjoni fuq qadin illi ma naċċettax l-argument li bniedem jagħmel argument fora internazzjonali b'xi mod mhux qed ikun patriot jew b'xi mod qed ikun qed iseblaħ il-pajjiżu ma naqbilx ma' dik il-pożizzjoni. Però dak iż-żmien kien hemm ukoll din l-interpretazzjoni li għelli inti li titkellem barra.
Le, ovvjament l-argument tal-gvern kien li inti qiegħed tagħmel ħsara lill-pajjiż. To the extent illi tinsiex illi kien hemm momenti fej l-istazzjon tagħna ta' Għalija ġie miżmum min ministri taljani li jappartienu għal partit demokristjan. Jiġifieri, hemmhekk tibgħu titgħallem l-elezzjoni tiegħek illi fil-waqt li partit ma' partit jista' jitkellem, però m'għandek l-ebda assigurazzjoni meta dak il-partit ikun fil-gvern għalkemm tal-istess familja tiegħek lilek ħajaġevolak kontra relazzjonijiet li għandu jkollu mal-gvern ieħor. U dak inkas, eżempju, fejn għalkemm Colombo li kien il-Ministru ta' telekomunikazzjonijiet fil-Gvern Taljan Demokristjan xorta waqqaf għal xi żmien il-liċenzja ta' Studio Master. Jiena li dal-argument tiegħek naħsbu li Malta għandha à la carte menu fejn jaqbel aħna nitkellmu ma' barra. Fejn naħsbu li hemm imbarazzana inti qed tkun żlejali. Li ma nafux huma illi jekk l-issues huma ta' drittijiet fondamentali, dawn huma universali. Fejn l-issues huma ta' drittijiet, dawn huma universali. Illum iktar minn qabel, għax illum il-fatt li aħna membri il-Parlament Ewropew u estensjoni tal-Parlament Malti. Mela, x'tajt fil-Parlament Ewropew, wisek qiegħed tajdu fil-Parlament Malti. U għandhom id-dritt il-membri tal-Parlament Ewropew jaġġidukaw u jikkummentaw fuq x'qed jiġri Malta, daqskemm aħna għandna dritt naġġudikaw u nikkummentaw x'qed jiġri ro' pajjiżi oħra. Jiġifieri meta aħna dħalna membri sħaħ tal-membri sħaħ, membri, jew membru jew sħaħ jew m'intix, membru tal-Komitat Ewropea, inti aċċettajt ċertu kriterji ta' valuri, ċertu prinċipji. Kif inti m'intix issegwihom, la jien membru tal-familja tiegħi, għandi ngħidlek isma' dawna m'għandekx tagħmilhom. Ej allura annormal. U da hemm l-ebda mod illi wieħed jista' jinterpreta bħala attakk kontra il-pajjiż tiegħek.
No, u l-għadna kif, u san kun qed insaqsik ftit iktar il-qudiem dwar l-esperjenzi tiegħek anke fil-kamp tad-diplomazija, però qabel ma mmorru għall-pawża, għadna kif iċċelebrajna qed 30 sena mill-waqgħa tal-ħajt ta' Berlin. Ħajt illi dak iż-żmien ħadd naħseb ma kien qed jara dik id-data ġejja għaliex the benefit of foresight fl-istorja m'għandniex. Però inti li kont issegwi l-kamp internazzjonali bl-iktar mod qrib, kont qed tara sinjali li hemm xquq.
Jiena niftakar l-fatt dolod li ġejta u ħares lej l-lecture room tagħna niftakar fil-Professur Edwin Busuttil li kien parte dekan kien il-professur tal-dritt internazzjonali. U meta konna niddiskutu xenarji, meta konna niġu għal x'jista' jiġri l-pajjiżi komunisti, konna x'jista' jiġri u dejjem kien l-aħħar ta' sente, but not in our lifetime. Il-verità hi illi bħala segretarju internazzjonali, qabel l-89, I would say 3 snin qabel, konna diġà bdejna bħala partiti u bħala PPE immorru mod klandestin f'dal pajjiżi bħall-Ungerija, il-Polonja, pajjiżi li kien hemm diġà moviment. noħdulhom typewriters, noħdulhom materjal biex ikunu jistgħu jaħdmu underground biex jippruvaw iwaslu il-messaġġ tagħhom. Tinsiex dak iż-żmien kien kollox projbit, wara kienu joħorġu dawn il-kopji stenciled, stenciling machine, ecc. Jiġifieri minn tliet snin qabel konna diġà qed ikonna dit-talba minn dawn l-underground political parties li diġà minnihom membru tal-familja demokristjana u l-istess kienu qegħdin jagħmlu soċjalisti fil-kamp tagħhom u l-liberali biex intuhom il-materjal biex tikber lajta tagħhom favur id-demokrazija. Allura meta mbagħad eventwalment waqal ħajt u jiena kelli l-privileġġ illi nkun ambaxxatur ġol Kunsil tal-Ewropa, mela kont fiċ-ċentru illi nara dal-ħajt u mbagħad għax tlaqt mill-Council of Europe 1997, mela rajt u mbagħad il-kju ta' tal-pajjiżi jsiru membri tal-Kunsil tal-Ewropa. Jiġifieri fil-waqt illi r-rapidità tagħha is-sorprendina, illi the writing was on the wall min kien in the know seta jara, imma li da jkollok dal-incident fuq il-frontiera tal-Ungerija illi mal-Austria u l-żewġ foreign ministers daħ dilog kellu għal-pass jiġu jaqtaw il-barbed wire and then jibda ħirex l-exodu mill-Ungerija għall-Austria u għall-Germania ma f'daqgħa waħda l-istess ħaġa tiġri mal-ħaj ta' Berlin kienet xi ħaġa li ħadetna b'sorpriża. Li ritajtu huwa li Edefen Akadami kien l-ewwel Prim Ministru għax inzerta kien hemm ma' raġuni toħra li proprju qasam minn West Berlin għal East Berlin u dan l-aħħar fil-gazzetta xi trattiew mal-ambaxxar Tortana Mato Gawċi li dak iż-żmien kien Bonn ovvjament u kienu l-ewwel l-ewwel jekk mhux l-ewwel wien tal-ewwel kapijiet tal-gvern illa qasam min-naħa l-oħra ta' Berlin.
U b'dak ir-rakkont sinifikattiv anki fl-istorja ta' pajjiżna niqfu għal pawża qasira. Ma ma'kom jina George Vital Zammit il-programm minn wara l-purtira miegħi Dr. Noel Buttigieg xinkluna inti kontestajt erba' elezzjonijiet. Mela ħaniġu għall-esperjenza tiegħek parlamentari. Servejt allura fil-Leġiżlatura 81, 87?
Le, servejt fil-Leġiżlatura waħda biss bejn, eżattament, bejn l-81 illi irbaħna u tlifna. U għallura tiftakar għamilna boykott ta' ċertu żmien. Mbagħad bil-by-election ħadt is-seat ta' Edefen Akadami bikir kara u għallura servejt bejn l-82 u l-87. Kien iż-żmien, ovvjament interessanti bl-iktar mod assolut.
Infatti dini għal-mistoqsija tiegħi. Daw kienu żminijiet speċjali, forsi uniċi fl-iżvilupp tal-istorja tal-leġislatura ta' pajjiżna. X'i collections għandek, naf li għandek ħafna.
Ħanibdew b'xi ħaġa li forsi hija frivola, però niftakar jiena kont impoġġi fil-Parlament wara qiegħdi. U niftakar seduta minnhom nara il-marixxall ġej b'nota li Domenico Mintoff, Prim Ministru, bat il-ledi. Edi jiftaħa wara sert naf li Mintoff qed jgħid il-ledi il-lejla jiena ħan irriżenja mill-kariga ta' Prim Ministru, eċetera, eċetera, u kien ħajn nomina l-Kansel Bonnici. Edi flok in hindsight iżomm dokument bħal dak. Immaġina, min ta' fetja l-ek ħajitla, idawar il-pagġna u jammillu xi ħaġa l-peċi, xi ħaġa komplimentuża, u jibgħat allura.
U jibgħat allura.
U jien niftakar dajt il-ledi, kellek dokument bħal dak ta' fanur kbira l-istorja, laqgħa żammejtu fil-fatt tinstema' frivola. Però kien moment fejn ovvjament immaġina. Il-ħajja tagħna, t-tensjonijiet tagħna li taffaċċja l-Mintoff bħala Prim Ministru li ma kienx faċli. U f'dak il-moment inti da l-figura ħajitlaq, ovvjament kellha sinifikat storiku mhux biss għall-pajjiż u għall-Partit Laburista, imma anke għall-Parlament u għalina. Kien żmien diffiċli għaliex il-fatt li huma ma rebħux l-elezzjoni però qegħdin hemmhekk sempliċiment b'artifiċjalità ta' siġġijiet, ir-reazzjoni hija attack if you want to defend, u għala kienu saru iktar aggressivi fl-approach tagħhom magħna f'dik il-leġislatura, iktar ajjat, iktar jena niftakar illi biex nitlu nivvotaw, l-għonet dal-korrituri tal-palazz kienu b'daw l-imnemnem. Kien ikollok għatta supporters ġol-korrituri illi iżebilħuk inti u dieħel biex tivvota. Fini, kien għadda żmien, fil-leġur ta' qabel famuż żmien tipparka l-karozza qudiem il-palazz u toħroġ is-sibam kisra. Fini, dat-tensjoni anke jekk ma jiġrux, inti dejjem kif diħel il-Parlament biex tagħmel dover tiegħek għandek dat-tensjonijiet li ma ċa pajjiż normali ma jkollokx. Imbagħad ovvjament, Carmine Ursus Bonnici isir Prim Ministru, kellna l-inċident tal-hijacking tal-Iġipter jiena niftakar qatt ma rajt atmosfera diffiċli Karm F'Sud Bonnici wiċċu qabjad sitwazzjoni fuq idejh ma jaf sa jsir kienet diffiċli ħafna. Quindi
qabel ma nersaq lejn l-aħħar ta' dik il-leġislatura xtaqt insaqsik, inti kien żmien fejn il-boykott ma kienx kondiviż minn kulħadd. Dr. John Setobone din għamel anke fil-pubbliku li ma kienx qed jaqbel fil-fema tiegħu il-Prim Ministru Mintoff li tiġi countered fil-Parlament u mhux minn barra. Kien hemm kunsens fil-grupp parlamentari?
Naħseb illi l-kunsens fil-maġġoranza kienet ovvjament li jkun hemm il-boykott però limitat għal ċertu żmien. U naħseb din hija wkoll mhux naħseb din hija linja wkoll l-eżekuttiv tal-partit ha. Però kien hemm vuċijiet għoljin ovvjament illi bil-boykott ma taħu xejn u l-preżenza tagħna għandha tkun hemmhekk effettivament imbagħad ftiċċur wara kważi sena wieħed ħallura siġa tinsiex illi kulħadd kien ġi co-opted.
Għax intom ġejtu dekaduti.
Allura ġifieri anke di kien hemm ċertu efers għall-istorja parlamentari ta' Malta u ma kienet sitwazzjoni feliċi u lanqas ħadd ma jixtieq li tiġi repetuta. Però dak iż-żmien kien hemm expectation illi inti li moralmentek mhux leġitimament ħaqek tkun fil-gvern mhux sa nħallik tinqeda bija qisu business as usual u ma ġara xejn. Il-bżonn illi għal ċertu żmien you underline ma Malta u iktar importanti ma barra minn Malta, isma, this is not on, this is unusual, li maġġoranza ta' siġġijiet m'għandix tkun niddetermina minn ikun fil-gvern imma maġġoranza tal-voti mhix ħaġa moralment jew legalment korretta. Effettivament l-iktar importanza, l-emenda l-iktar importanti li eventwalment ġiet fil-kużizzjoni kienet proprju di. Illi min għandu maġġoranza ta' voti Però minoranza ta' seġġijiet jingħata l-bonus ta' seġġijiet biex tirrifletti verament il-maġġoranza fil-pajjiż. U din għamnalla kienet hi għax anke fl-87.
Kien jeġi l-istess ħaġa.
Però
issa u din intrinsikament marbuta ma' ħafna mill-attività li inti servejt bħala segretarju internazzjonali u bħala diplomat il-kwistjoni ta' neutralità.
Ekku.
Għaliex bis-saħħa tagħha li allura kellna dak il-mekkaniżmu ndaħħal. Illum huwa kunċett anakronistiku, in-neutralità, jew għadu kunċett li aħna jibqa' speċjali għall-pajjiżna.
Jiena qed minn dawk l-intendi li ngħid li bħala membri tal-Komunità Ewropea ma jistax ikunu newtrali. In-newtralità tagħna spiċċat għaliex illum għandna politika komuni ta' relazzjonijiet barranin illi magħmula mill-Komunità Ewropea. Kultant anki hemm min imurlek fl-estrem li jgħidlek għad għandkom bżonn ambaxxati barra. Għax l-ambaxxata inti tara biss biex inti iżomm l-idea tal-gvern tiegħek f'ambjenti internazzjonali magħrufin ma' pajjiżi oħra. Il-mistoqsija tiġi do we need them meta kollox jiġi Brussels. Meta il-Ministru tal-Affarijiet Barranin tiegħek imur kull xahar fil-laqgħat mal-kollegi u jiffurmulaw linja waħda, il-verità r-risposta tiegħi bħala ambaxxatur li dhom diversi f'dar karigi hi jiddependi. Jekk huma pajjiż fejn inti għandek komunità Maltija, għandek bżonn ambaxxata. Jekk inti huma pajjiżi fejn inti għandek interessi finanzjarji ta' business u potenzjalment ta' business, għandek bżonn ambaxxata. Per jekk inti għandek pajjiżi fejn l-ambaxxata hija biss bħala bandiera, jiena nemmen illi kieku jiena Ministru tal-Affarijiet Barranin innaqqas daw it-tip ta' ambaxxati u nagħti iktar saħħa u personalità u possibiltajiet l-ambaxxati l-oħra li għandna bżonnhom. Mhux faċli illa għaliex l-ambaxxata hija importanti fil-kunċett tagħha u f'dak li tista' tagħmel, però rrid ngħid illi fil-kwistjoni tan-newtralità anki di l għonet il-fatt li inti l-ekwidistanza ma tagħmilx sens iktar illum. Illa li x'inti l-għandek flotta u laqas għandek oħra. Illum iktar u iktar bit-tip ta' gvern li għandek ġol White House fejn kompletament il-President Trump irid illi ma jkollu l-ebda relazzjonijiet u l-ebda obbligazzjonijiet jew responsabilta barra minn xtutu. Anki dik, qabel kienet din il-preżenza kontra oħra li fija nfisha ġabet il-paċi, jew ġabet għasil neutralità li ma jsirux ħsarat. Ma anki llum tant inbidlet dak il-kunċett tal-ATIS illi insiba diffiċli biex.
X'kien l-ewwel posting tiegħek?
L-ordini kien il-Konsil tal-Europa. Imbagħad wara minn hemmhekk mort, għax hemmhekk għamil 9 snin, wieħed mill-iktar.
Inti kont l-Awstrija u x'veru?
Imbagħad mort Vienna, imbagħad mort Budapest, imbagħad mort Copenhagen. Però f'dar postijiet kollha kelli multiple representation, jiġifieri ma tkun hija ġo post wieħed però iġġor ħafna kpieper. Council of Europe kien importanti wan għaliex jiena ma ngħid il-Konsil tal-Europa huwa Università ta' Erf, Università ta' Talim. Mem lebda suġġett taħt il-kappa ta' xemx, illi l-Kunsil tal-Europa ma' diskutix, ma' milx pozizjoni, ma' milx, illi għandek sabi l-Kunsil tal-Europa huwa a standard setting kontra l-Komunità Ewropea fej dak li direttivi u maliġi li jinti titpoġġi fil-liġijiet tiegħek. Kunsil Ewropa il-konvenzjonijiet tagħhom huma jimmarkaw lek l-standard li għandu jkollok. Bla ma jkollok l-obbligo bla li bil-forsi inti tintegrom fil-liġijiet tiegħek. U allura għandhom il-libertà iktar milli għandu il-Kunsil tal-Ewropa, il-European Union illi jiddikjara f'affarijiet. Kien dak żmien interessanti. Kien żmien illi fl-87 maġġoranza ta' siġġu wieħed għalkemm konna bdejna nagħmlu x-xogħol tagħna biex nissiequ fil-Komunità Ewropea, ftit kien joħduna bis-serjetà. Għax kienu jħarsu li kienu imma siġġu wieħed x'in il-possibilità illi fil-gvern li jmiss ma jerġax ikun hemm il-gvern laborista li huwa kontra it-sħubija. U allura il-vera ġejna ftana mat-tieni leġislatura fejn allura kellna 3-seat majority. U allura stajna nuru illi mhux biss il-poplu ġi id-deċida favur l-Europa fl-ewwel elezzjoni imma jikkonferma fit-tieni waħda. Ovvjament, tlifna ċans ta' l-enlargement qabel dak li sar, jiena ma ngħid raġuni tagħna ta' ċokon tagħna u anki għal ċertu żmien għajna marbutin l-umbilical cord ma' ċipru. Kulħadd kien ħares lejn ċipru pajjiż deviż min irid pajjiż deviż. Ġol għadak huwa għal ħajta ta' Berlin u għan daħlu pajjiż bħajt ieħor u aħna dejjem bqajna b'dina l-problema. Illi anki jekk inti qed ħareġ simpatija lejn Malta, Malta waħedha ma sax tidħol għax il-Greċja ħad tibblokkak jekk ma tidħolx ċipru. U wara spiċċajna jiena llum ngħid li kieku ma kienx l-enlargement tal-pajjiżi demokratiċi li dħalna aħna magħhom, aħna we would not have made it.
Jien inti raj differenza ma? Inti kont ambaxxatur qabel idħul ta' Malta u wara. Waqt u wara.
Yes, yes.
Rajt differenza fir-rispett fil-klawt ta' pajjiżna.
Bladu xejn. L-ewwel hekk kienu ħossni again forsi kumment frivolu. Imma inti li kollok it-Turkija tħabbat il-bib ta' Malta biex tkellmek dwar l-intenzjoni tagħhom. Pajjiżi kbar li tħabbat il-bib ta' Malta bħal ta' pajjiżi l-oħra. Però li inti għandek il-vuċi madwar il-mejda, bla dubju ta' xejn is-sħubija tal-European Union tat il-Malta statura, as they say, punching above your head. Ma rridux inħallu din l-idea tellanna
tikbrinna
rasna illa li xed the end of the day il-pajjiżi ta' ċerta importanza għadhom illi mexxu it-triq tal-policies. Però żgur illi raj differenza bejn meta kont ambaxxatur qabel u waqt u wara x'anki jiena pereżempju kont ambaxxatur Budapest waqt is-snin ta' qabel tħalna 2003 u għana tħalna 2004 u bqajt hemmhekk sa 2005. Tara differenza u koll meta inti għandha kien l-vantaġġ illi l-aki tal-Komunità Ewropea, peress li l-Ingliż huwa lingwa uffiċjali ta' Malta, aħna ħdimna fuq l-Ingliż. L-Ungerija u pajjiżi oħra rridu l-ewwel jagħmlu tradizzjoni tal-aki kollu l-Ungeriż. Mbagħad jibdew jassimilaw il-liġijiet tagħhom mal-aki u aħna dak affrankajni u aħna kellna kont osserva. Aħna way ahead, aħna l-esti il-chapters tagħna magħluqin u daw għadhom ħajibdew għax għadhom kemm spiċċaw it-traduzzjonijiet ta' x'għandhom jiġifieri kellna mhux biss il-vant anki fil-preparazzjoni tagħna dak daw wieħed mir-raġunijiet għaliex illum forsi qed jirringrazzja jiena m'inhiex kolonjalista, ma qed jirringrazzja li jekk kellna jkollna a second language. Nirringrazzja l-bambin li kien l-Ingliż mhux lingwa oħra. Illa lix fil-każ tal-membership jew il-pre-membership tal-Komunità Ewropea, l-Ingliż għena ħafna billi iffaċilitanna l-adozzjoni tagħna tal-aki Ewropew għall-liġijiet Malti.
Semmejt l-ewwel anki ikollok siġġi wieħed, kont qed titkellem għal livell internazzjonali, però riflessjoni li nixtieq nagħmel huwa li l-Partit Nazzjonalista fl-Oppożizzjoni bil 1987 kellu biss siġġi wieħed ta' differenza fil-Parlament minn dak iż-żmien il-Gvern Laburista. F'dawn iż-żmien qed nitkellmu fuq kważi 30 sena, tara li kien hemm differenza s-sanki fil-sens ta' disċiplina forsi, illi wieħed jistenna mid-deputati qed nitkellem ma' żewġ partiti. Jista' jkun li dak iż-żminijiet fejn kien hemm kawżi forsi li kellhom ċertu weight, kien hemm iktar sens ta' lealtà u rispett lejn l-awtorità fil-partiti iktar mill-illum?
Blama nitfa disrespect lej l-incumbents fil-parlament il-lub rswateja ċara jiva blaqqas għamilt kważi 30 sena fil-movement Zazax fil-ezekuttiv tal-partit uffiċjal tal-partit erbastin u nofs deputat id-disciplina kienet mhux għax imġela għax kollha konna konxi ta' what is at stake. Kifatt, meta inti għandek kap ta' partit kif kien qed ifenek għadami id-disċiplinat fih innifsu, rigorus fih innifsu, għal kull ħaġa li jagħmel, diffiċli ma tkunx anki inti. U jien, per l-għamik għant najt, jek ma titkellim xek mandekx xaħġa xti kontribwixi. Il-ħin tan kim prezzjuż illi parti mid-disciplina li ġiet fuq anfusa, a parti nibdew fil-ħin. U dak li twieħed li tagħmel tagħmlu. Imma anki illi time is of importance. U allura, u kont indur anki minn wiċċedi kif xi ħadd jibda fl-eżekuttiv jew jgħid l-istess ħaġa, jew jirrepeti, kont induna body language come to an end, mexxi, you know, I mean.
Kien hemm loqgħa dissens nafu l-istorja ta' Dr. Josie Muscat.
Kien hemm dissens u ma kienx faċli għax inti dissens fil-familja huwa dejjem iktar diffiċli minn dissens mal-partruħa tal-oppożizzjoni. F'mument illi ma tistax taffordja l-lussu ta' dissens, il-linja ta' Josie niftakar kienet kwistjoni ideoloġika. Illi wkoll seta' ġabitinna problemi mal-partit l-iktar importanti. Tajtek il-għalix Josie Muscat kien għamel rabtiet ma' CSU, il-partit ta' Munich li għandhom forsi ideoloġija daqsxejn iktar differenti mis-CDU. U anke f'dak il-kamp wieħed titqgħod attent li ma jkunx hemm Trojan Horse li jista' b'xi mod ikollna problemi mal-partit il-kbir tal-Ġermanja. Imma hemm anki hemm naħseb li wieħed iddilja magħha fis-silenzju fl-offiċċji kenna l-vantaġġ li m'għandekx is-social media tal-lum. Is-saħta tal-politika jew is-saħta li jibatu minna u li effettwaw u li teffettwa lill-politiċi tal-lum huwa social media ġdida. Li allura jew tikkrealek reazzjonijiet u inti tagħmel reazzjonijiet fil-pubbliku jew ma tagħtix iċ-ċans li fis-silenzju taħseb x'għandek tagħmel imma taqbad u tispara fuq is-social media dak li fi żminna ma kenniex dan il-medium, imma kien konna dixxiplinati biex l-ewwel naħsbu u mbagħad nitkellmu.
Illum deputat li ma taħtrux. Deputat fil-gvern li ma truħ ma teħxi kariga malajr jibda jilmenta anki f'livell pubbliku. Forsi dak iż-żmien wieħed kien igerger ftit u jżomm għalih personali.
Anki, lili anki il-għaliex one Dominkom intof kellu disciplina fuq il-parti, fuq il-grupp parlamentari. U allura kenna disciplina fiż-żewġ gruppi parlamentari għal raġunijiet differenti. U allura kien hemm iktar fis-sens normalità dak iż-żmien kif tagħmel il-politika milli għandek illum. Illum kultant tiskanta taqra ċerti affarijiet u meta nintaqa' ma' kollegi ta' żmieni nħarsu xi ngħidu murġibna fi żmien edi għax hekk għandna ngħidu. Murġibna fi żmien edi nagħmlu xi ħaġa hekk.
No, il-fadal li ftit minuti, però fadal li ħafna xi saqsi kuna fl-mustan ħaq kollox, però inti kont ukoll segretarju fuq il-Kummissjoni tal-Għażla tal-Kandidati tal-Partit Nazzjonalista għall-2014.
Korrett.
Din il-Kummissjoni tiġbed lejha ftit osservazzjonijiet. Wieħed jista' jsir l-argument fi żminijiet li inti kont fil-partit il-Kummissjoni ma kienx teżisti u il-Kummissjoni kienet il-ġudizzju tajjeb li kien ikollhom il-mexxejja tal-partit jgħidu wara. Naħseb dak he is promising, eħe naħseb dak għandu talent u jintażel. Hemm bżonn ta' kummissjoni?
Bla dubju ta' xejn. Il-għaliex l-ewwel net hija kummissjoni li tagħti parir. At the end of the day, id-deċiżjonijiet illi ttieħdu dwar il-kandidatura fl-aħħar elezzjoni ittieħdu mill-kap tal-partit u mill-eżekuttiv tal-partit. Jiġifieri aħna x-xogħolna kien illi nintaqgħu ma' diversi nies li jew batna lihom aħna jew rew intenzjoni u wieħed ikellimhom u jarbel ftit il-potenzjalijiet tagħhom. U li konna nagħmlu huwa mbagħad nagħtu parir lill-eżekuttiv fil-kap tal-partit x'l-opinjoni tagħna x'inhi jiġifieri l-partit seta kemm jieħu l-parir li tajna u kemm ma jieħux.
Ma jieħux.
It-tajjeb ta' din il-kummissjoni hija li hija a sifter, li hija a buffer bejn min għandek il-kandidat ġenwin imma li taf li potenzjalment ma ħajasal imkien. Il-kandidat ambizzjuż illi tittara l-ambizzjoni iqiex fil-kanal it-tajjeb jew fil-kanal il-ħażin. U il-kandidat potenzjalment tajjeb, riluttanti illi jaċċetta l-kariga. Mela xogħlok hija sifting it-tajjeb mill-inqas tajjeb. U tinkoraġġixxi min u have interested illum il-politika tant sarandha isem ħażin. tantu kol is-soċjetà tik possibilitajiet ta' karrieri li tuk sodisfazzjon, il mandekx il-peace li ġor bla tkun fil-politika. Jien niftakar kandidati għajdinna kif ġi. Qabel ġejt qatt li n-nannu illi ġej għall-intervista magħkom. U n-nannu qalli aħjar nara jiena mill-ċaġa ħażina, għax jekk kien tkun kandidat anke jekk għamil ċaġa ħażina jien ħa toħroġ fil-pubbliku. Jiġifieri tant saret peace għalik u għall-membri tal-familja tiegħek. Illi ftit huma llum resti li jagħmlu sagrifiċċju illi jipperikolaw is-serenità li għandhom mal-mara u mat-tfal jew mal-ġenituri biex ikunu kandidati. Jiġifieri x-xogħol tagħna kien iktar kważi nippersuadu minn ma kienx perswas ikun kandidat milli ngħidu le il-kandidat li ġew quddiemna.
Mingħajr ma semmu ismijiet, kellek każijiet fejn ir-rikkomandazzjoni tagħhom kienet negattiva imma mbagħad il-kap overruled you?
Iviva, kellna wkoll, kellna okkażjonijiet li ma tantx ħadd ma pjaċir fejn ma konna nafu xejn u d-deċiżjoni saret mill-kap jew mill-eżekuttiv waħdu bla ma għadha quddiemna. Jiġifieri kien hemm, imma dak kien il-privileġġ tal-kap tal-partit dejjem għandu privileġġ da li jagħżel kandidati tiegħu.
Noel, inti ġieli saret lek il-kritika għaliex bħala rappreżentant tal-bitwemmin li għandek inti kont fuq numru ta' bordijiet għal numru ta' snin. X'kienet ir-rispons tiegħek?
Ir-rispons tiegħi l-bordijiet kienu kollha taħt l-istess kappa tal-istess ministru. U allura fl-opinjoni tiegħi il-vantaġġ li kien hemm, l-ewwel kont board secretary qatt ma kont membru tal-board li qed tagħmel differenza, jiġifieri meta tkun membru tal-board min qed jismani jaf tiġi tajt li għandek tajt u titlaq. Is-segretarju jrid mhux biss jisma' ma jistax jorqod anke jekk xi ħadd qed il-ħmerijiet tax torqod trid teqpa' tisma' għal satej u nofs. Imbagħad trid poġġi bil-miktub id-deċiżjonijiet tal-board, jiġifieri ma kienetx piece of cake. Però kienu kollha bordijiet taħt l-istess ministru li allura stajt jiena lill-political master li qabadni intieħ minn żmien għal żmien reazzjoni għall-andament f'kull board li jaqa' taħt id-dikasteru tiegħu. Jiġifieri kien hemm dina ma jfissirx li hawn min qed jisma' skuża faċli. Jien ngħid illi l-opera tiegħi għax kienu bordijiet li konsistu fl-istess dekasteru en biex l-affarijiet isiru wkoll b'mod uniformi.
Taħseb illi l-preżenza tal-politika anke fil-bordijiet hija wisq pervasive huma omnipreżenti, jiġifieri ftit ilu konna qegħdin nħarsu lejn x'inhu jseħħ fl-awtorità tal-ippjanar. Mistoqsi li wieħed forsi jagħmel hemm bżonn li l-partit ikollu rappreżentant fuq il-bord ta' awtorità regolatorja.
Again, I mean, dawn huma kollha riżultat ta' storja. These are legacies ta' meta bdejna l-passi tagħna għall-indipendenza. Ħriġna mill-kolonializmu. Per eżempju, il-każ tal-PBS. U wkoll f'dinja fejn tikellek żewġ partiti biss, fl-opinjoni tiegħek, kien mod kif tista' ssigura żewġ partiti preżenza. Illum, nemmen li we went beyond that, in-independenti dastin kolla. Ullum, għanna narfu li gvern għandu jkun gvern, bordijiet għandhom ikunu bordijiet, u mandux ikun hemm min hija ġofihom illi jew hija hemm biex ikun his master's voice, alla ma jistax jikkritika l-gvern tiegħu stess. Jew hija hemm fl-oppożizzjoni biex juża dak il-bord għal raġunijiet ta' oppożizzjoni u ta' politika partiġana. Il-moment inti li kollok board u verament tajdlu dal-board u autonomu minnaħħa u minn oħra, jiena nemmen li wieħed jista' jkun iktar liberu illi terms of reference tagħhom jagħmluh tajjeb. Wasalna f'dak iż-żmien, issa immaturajna biżejjed biex inħallu l-bordijiet jaħdmu waħedhom.
Ħa niġi ftit għal sitwazzjoni kontemporanja. Ma tantx tkellimna fuq politika kontemporanja x'max dan il-programm.
Nerġa' niġu
meta ħalisna ngħid l-istorja. Però inti riċenti qed nitkellem fuq tliet snin ilu meta tajt ir-reazzjoni tiegħek fuq il-master plan ta' paċe fil-kont pjuttost voċiferu qabbilta ma l-iżvilu fi żminijiet ta' Napoleon u Mussolini. Ek, fiftit klim, għalix din ir-reazzjoni?
Il-għalix fl-omnipotenza tagħhom. Il-Planning Authority qabbad kumpanija Angliża illi bla ma ddiskuta maħadd u lil ħadd għamel tabula raza, neħħal bini kollu li kellu u f'pjana bel-ġdida ta' Paċeville. Bla ma daħal fil-konsegwenzi li ħajkunem għat-toroq li qed jippjana, għal-transversal, whatever li, bxej. Bla ma laqqas biss kien hemm diskussjoni ma' l-Lands Department kif daw jekk tiġri dan il-pjan ħajkkumpensaw il-dalmijiet hekk mhux eluf ta' nies minn proprja tal-ħadd ispiċċalhom. Jiġifieri kien fiżma Napoleon l-Imperatur rid hekk Houseman kisser u mexxi u sar hekk fil-waqt li fiżin Mussolini faxxjo m'għandek demokrazija biex Pjazza Venezia ssir kisser li hemm fin-nofs, jidher li konna qegħdin ngħixu aħna pjuttost demokrazija fejn lafet ma jsiru hekk, tant ma jsirux hekk il-lawra li kien hemm kienet vasta u dan rapport ġi rtirat u ovvjament m'iniex ngħid il-problemi naqsu. Il-problemi ta' Paċeville għadhom hemm, il-potenzjalità ta' inkwitijiet għadhom hemm, però nanqas dak il-pjan ta' Mac McDonald's insomma spiċċa u forsi dak ir-rapport ikun monument għal xi ħadd li għadu kemm spiċċa mill-Planning Authority.
L-aħħar mistoqsija tiegħi hija di fil-bidu tal-intervista meta kont qed tirreferi anki allura għall-bidu tiegħek meta kont sa suħ inti, però qed meta nkellem liż-żgħażagħ jien, liż-żgħar jien neputijiet, my first reaction would be don't do it. Jiġi xi ħadd jgħidlek qed nitħajjer nidħol fil-politika. X'ikun il-parir tiegħek?
Il-parir tiegħi jkun illi innamra mal-politika minn barra. Spiċċa iż-żmien tal-istudju li għandek tistudja. Tħallix il-politika tieħu over iż-żmien li għandek jew taż-żożija jew inkella tal-istudju, preqpa dejjem segwi l-politika u hekk tħoss ambizzjoni u missjoni wara li tiggradwa, wara li tagħmel li għandek tagħmel, wara li tieħu postok fis-soċjetà, illi inti tikkontribwixxi għall-politika, go for it and go for it, però bis-serenità li inti qed tagħmilha ta' bniedem matur u diġà għamilt il-deċiżjonijiet li ħajqgħu għal saħħtek kollha. L-politika m'għandix tkun għażla għal ħajtek, il-politika għandha tkun għal perjodu tagħmel ġid lejn il-pajjiż. U tmur lura li soċjetà. U tmur lura iktar rik li soċjetà dak li tkun tallim fil-politika. Ma m'għandix tkun ħajtek bħal ġob li tibdejha minn tkun żgħir sakemm tirtira.
Infatti jekk tippermetti li nżid jiena l-espressjoni tiċċappas bil-politika hija waħda mill-iktar espressjonijiet li ddejjaqni għaliex jiena nemmen il-politika inċabsu aħna jekk stess. Il-politika hija servizz. Dr. Noel Buttigieg Ċikluna, grazzi ħafna li tarisibt il-ħin illi tiġi din intervista miegħi jiena nispera li minn qed jismana saba interessanti jiena nkun magħkom minn hawn ġimgħa oħra. Grazzi ħafna.
Grazzi.
Għadkom kem smajtu mi wara l-kurtira bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Dr. George Vital Zammit.